Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear.
Франк, как ты убедиха да дойдеш чак в България?
Oh man, they twisted my arm and broke my wrist and I felt like I was attacked by the mob.
Извиха ми ръката, щупиха ми китката, чувствах, че ме напада мафията. Не, сериозно. Просто един имейл. Аз си организирам сам изявите и получих имейл от Петър, който ме помоли да дойде да свира на неговия фестивал. И аз му говорих просто с да.
Свириш в доста спокойни стилове, soul, jazz, R&B. Това предразполага ли те към по-малки, по-интимни заведения и концерти?
I love them both. I'm versatile. I play in front of a crowd of 50 people and I turn around and play in front of a crowd of 5000.
И двете. Свирил съм пред 50 души, свирил съм и пред 5000. Аз гледам на нещата така. Щом някой е решил да дойде на крак, за да ме види, аз оценявам това. Защото те са можели да намерят друга работа, но са избрали да дойдат при мен и да чуят моята музика. Затова се отнасям към всяка една публика еднакво. Освен това, независимо колко голяма или малка публиката, искам всеки човек да чувства, като че ли пее лично за него.
Като малък си започнал да свириш в църквата.
It was gospel because that's where I first started, but shortly after playing in church, I was in the clubs playing cover tunes.
Да, gospel, но почти веднага след това преминах в нощните клубове, където свирих известни R&B парчета, също така много фюжън и фънк. Най-първата песен, която научих изцяло и наизуст, беше една R&B песен на Stevie Wonder, която се казваше Bird of Beauty или Птица на красотата, която от 74-та година. That now your mind desires a vacation. For you to join in fun and plenty of creation. It doesn't kill you, makes you stronger.
Значи още от самото начало не си се ограничавал стилово. Как прогресира музикалното ти развитие с годините?
Най-вече с това, че свирих с адски много различни хора. Това много добре ме запозна с всичките тези стилове. Правих турнета с R&B групи, като The Root Boys, Charlie Burt, The OJs, но също така свирих рап и после хип-хоп с хора като Jazzy Jeff и Will Smith. През цялото това време обаче не загубих из госпел корените си и свирих с величие като Джон П. Кей и Фред Хамънд. Свирил съм също така поп музика с Анастейша, правил съм турнета с Чака Кан и Франки Беверли. Всичките тези котки ми дадоха шанса да се допра до тези разнообразни стилове и да ги разбера чрез свирене. Аз не обичам ограниченията, но обичам мислите ми да са затворени в един начин на правене на нещата. Не обичам ми да ми казват какво не мога да постигна. А всъщност такива неща няма, защото в момента в който някой ми каже, че не мога да постигна нещо, то ми става основна цел. Цел, която тотално ще покоря. Вярвай, никой не може да надмине моя стремеж за каквото им да било. Преизпълнен съм със стремеж.
And I'm gonna take it down. I promise you. Nobody can outdrive me. I've got drive. And a lot of it. Sifting through love
with me. Често те сравняват с Стиви Уондър и други музиканти. Мислиш ли, че има някаква полза от подобни сравнения или чувстваш, че са подвеждащи?
I have no problems being compared to anything good.
Аз нямам никакъв проблем с това да ме сравнят с който да било талантлив музикант. Като бях юноша и свирих по клубовете, често ме сравняваха с Дони Хатауей и в началото това доста ме дразнеше. Когато бях на 17, се запознах с Джордж Бенсън и му споделих това мое притеснение, а той просто ми каза: каже ли ти някой някога подобно нещо, т.е. че им напомнеш на някоя легенда, това е най-големият комплимент, който могат да ти направят. Наслаждавай му се и го ползвай в твоя полза. Джордж ми каза, че той е имал същия проблем, като са му казвали хората, че им напомнял на Уес Монтгомери. Той обаче много се е зарадвал на това.
People said he sounded a lot like Wes. He was like, cool. You know, tell me more. So...
Така че вече го възприемам с добро. Щом не ми каза, че свиря лошо или като някой, който не е уважаван в нашите среди, нямам никакъв проблем с това, с кого ще ме сравняват.
I'm very, very cool with it. I have no problems with that. Now I realize that life goes on, even
looking forward to another day.
Лесно ли беше, когато започваше да свириш по клубовете? Тогава все още си бил малолетен.
You know what it was? I want to tell you something. Because of who was bringing me in, the bar managers didn't mind.
Ще ти разкажа една история. Собствениците на баровете в Кливланд нямаха проблем с това, че свиря в заведенията им. Това беше благодарение на човека, който ме вкарваше в тях. Казваше се Уили Рос, китарист, който ми беше като баща в музиката. Той ме пазеше в тези среди. Свирихме заедно с един друг китарист, Кевин Байес, и барабаниста Далас Хъчинс, който всъщност ме запозна с клубната сцена. И тримата бяха музиканти от старата школа и имаха много добри отношения с собствениците на баровете. Тогава бях на 15-16 години, но знаех как да се държа. На 17 вече имах добри отношения с собствениците и те започнаха сами да ми звънят. Телефона в кухнята ми беше служебният телефон.
And the kitchen telephone was my business line, because my bedroom was right off the kitchen. So the phone would ring, I just reach out and grab it. Hello. And I got a job.
А майка ти окей ли беше с всичко това?
My mom was real cool with that. She was.
Много беше доволна. Но не и в самото начало, де всичко започна малко неловко. Бях на 17 и си купих кола, но не и казах. Колата се развали, докато пътувах към един клуб, за да свиря. Обадих се на моя приятел Алан, който свиреше на бас китара, и го помолих да мина оттам, където бях, за да ме вземе.
I had to call my buddy Alan, who I was actually playing a gig with, and I told him, I said, Alan, I'm stuck. I'm in some trouble. My car broke down on me. I need a lift. I feel inside without you. Came, pick me up. Put my Rhodes in his car, that Rhodes piano.
Сложих си пианото Rhodes в колата му, отидохме да свирим, след което ме върна до нас. Влязохме тихо мълком, но майка ми не си беше легнала и ни видя. И Алан ни казва: Госпожо Маккълм, Франк е добре, утре ще отидем да му вземем колата. Тя се усети, но съвсем спокойно му каза: Окей, миличък, много ти благодаря, лека нощ. Тя познаваше всичките ми приятели музиканти, но до сега никой не ме беше издавал, че свирих по клубовете. Като си тръгна Алан, аз се направих на изморен и веднага си тръгнах към стаята, а тя само ми каза: Frank.
So I was like, ooh, I'm tired, I'm going to bed. I went to run to my room, she said, Frank. I hear they say.
Нали знаеш това чувство, когато майката ти каже името с един специфичен тон, така че да те побият тръпки? И разбрах, че няма да мина номера. Тя ме попита за каква кола става въпрос. Тогава всичко си признах. Как свиря по клубовете, как съм си купил кола от съседа над нас за $200. Което между другото беше удобно до момента, защото тя не се беше усъмнила за нищо. Казах и, шумотевицата, която става всяка вечер пред къщата, като се мъчи да запаля онази кола, това не е съседа, а съм аз. С колата обикалям по клубовете, за да печеля пари. Тя в този период тъкмо се чудеше откъде имам пари. Убеждавах я, че правя това онова след училище. Та в този момент тъкмо се чудих колко ни много ще ми се кара, а тя само каза: Утре ще отидем да ти вземем колата, след което ще отидем до магазина, за да напазаруваме.
Спомена добрите отношения с децата ти. Чувстваш ли, че мненията на младите хора като че ли не се зачитат достатъчно от по-възрастните?
Man, I'm gonna tell you one thing in my house is we talk to our kids about everything. We talk about everything.
В нашата къща ние разговаряме с децата си за всичко. Било за секс, за коли или за оценките в училище. Като родител, това е твое задължение да го правиш. Ако не го правиш, абе, всъщност няма ако. Ти просто си длъжен. Много хора мислиха, че ще се превърна в баща, който задушава дъщеря си по отношение на момчетата, че ще съм строг с гаджетата й, кой си, кога ще я прибереш от дома и така нататък. Но това не е моя стил. Ако съм такъв, тя просто ще спре да ги води от дома и тогава даже няма да знам кои са. Това не е нашия стил. Жена ми с сина ми пък още по-малко. Тя всъщност даже им дава съвети къде да ходят, за да си прекарват забавно. Като родител, аз най-много искам децата ми да ми имат доверие. Да знаят, че могат да седнат и да разговарят с мен за всичко. Ако сгафиш това, ти реално ги оставяш сами да се бранят в живота. Тогава дъщеря ти може да стане жертва на сутеньор, а синът ти може да се превърне в такъв. Ако не си до тях, за да ги слушаш, те ще си намерят някой друг, който да ги слуша. Те няма да ти имат доверие.
And then they won't trust you. Oh, definitely, man. That's a plus. That's a must in my house. It's a must.
Каза, че харесваш да слушаш и гангстерски рап. Защо лейбълите инвестират толкова много пари в гангстерския рап? Клише ли е да се казва, че този вид музика допринася за проблемите в обществото?
Well, I'll tell you one thing that I do believe is that the record companies are catering to the society with the style of music.
Музикалните компании издават музика, която се харесва на децата в бедните квартали. Освен тях има и деца от богати квартали, които се изживяват като че ли живеят в гетото, като че ли това е някакъв вид мода. Затова и лейбълите инвестират в този стил, вместо да разпространяват любовта чрез всички разнообразни видове музика. Много ме разочарова именно това, че инвестират толкова много в този един стил, който владее радиовълните, вместо да образоват децата с разнообразието. Убеден съм, че всеки един вид музика може да бъде популяризиран, но за жалост компаниите чувстват, че вече няма пари в стилове като сол и джаз, каквито аз свиря. Но аз лично мога да свидетелствам, че този стил е печеливш. Няма да съм стигнал до този етап в живота си, ако не беше така. Според мен компаниите баламосват и лъжат младото поколение в Америка, като крият тази музика от него.
And I think that they're really shortchanging and cheating the younger generation in America by not exposing it to the masses.
Поне вече младите имат достъп до теб чрез интернет.
О, да. Като свиря в Америка, почвам да забелязвам, че все повече децата идват да ме слушат, което отдавам именно на интернет. А това ме кара да свиря все повече на музикални събития и не чак толкова по клубовете, така че малолетните да имат достъп до мен и музиката ми. Затова вече не се ядосам толкова много, че не ме пускат по радиото. Защото поне знам, че хората вече имат този достъп.
But I don't take it personal. I don't get upset anymore because as long as I have an audience somewhere or there's access to me, I'm cool. I'm very cool with it. Very cool with it.